Bismillahirrahmanirrahim. Thot Allah i lartësuar në librin e tij fisnik, ai që beson i kemi frikë Allahun dhe le të shohë çdo njeri çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Të gjitha lavdet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë. Dëshmoj se s'ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetëm e të pashok dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Allahu i dhënë lavdrime dhe bekime atij dhe familjes tij. E më pas, thot Allahu te barekuhu te ala ne librin e tij fisnik, ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kal ladhina nasu allaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Rafati lartsuari, o ju qe besoni, kieni frikë Allahun dhe le të shohësh çdo njeri çfarë ka përgatitur për të nesërmen, dhe kieni frikë Allahun se me të vërtetë Allahu është i mirë informuar për ato që bëni ju. Dhe mos u bëni si ata të cilët e harruan Allahun, dhe Allahu i bëri ata të harronin vetët e tyre. Pikërisht ata janë të pabindurit. Ky ajet fisnik është këshill prej këshillave të Kuranit fisnik, me të cilën na këshillon Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall thot, ya ayyuha an-nas qad ja'atkum maw'izatu min rabbikum. O ju njerëz, ju ka ardhur juve këshill nga Zoti juaj. Pra kjo është këshill, dhe Allahu e ka bërë të gjithë Kuranin plot me këshilla, me të cilat ai na këshillon, dhe qëllimi me këto këshilla është që ne të përgatitemi për takimin me Allahun Azza wa Jall. Prandaj Allahu i lartësuar ka thënë, ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. O ju që besoni, kieni frikë Allahun dhe le të shohësh çdo njeri çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Pra, cila është ajo gjë me të cilën duhet të përgatitemi për takimin me Allahun Azza wa Jall? Dhe me të nesërmen është për qëllim dita e Kiametit, e nuk është për qëllim këtu dita e nesërme mbas ditës së sotme, por se është për qëllim dita e Kiametit. Allahu Azza wa Jall na ka këshilluar me këtë këshill të bekuar dhe na ka thirrur me emrin e imanit, duke thënë, o ju që besoni. Andaj kush është besimtar, Allahu po e thërret atë, e kush ja kthen shpinën kësaj thirrje, në të vërtetë ai e ka lëkundur veten e tij nga imani në bardhësi të përmasës së braktisjes së kësaj thirrjeje. Për këtë thirrje ka folur Allahu Azza wa Jall dhe atë e ka dëgjuar Xhibrili, dhe për të u hapën të 7 qiejt dhe ai ia dha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u dha sahabëve, shokëve të tij, dhe atë e morën dietarët dhe nxënësit e dijes, të cilët janë marrë me të kombas kohë deri në kohën e sotme. Prandaj ne duhet patjetër që ta dim këtë thirrje madhështore, dhe kemi detyrë që të hapim për të veshët tan, dhe të hapim për të zemrat tona, dhe të mahnitemi që Allahu po na thret për një çështje madhështore. Nëse dikush nga shokët e tu do të të thëriste në emër, pastaj ti nuk kthehesh nga ai, kjo do të ishte turp për ty. E si është çështja atëherë kur thirrsi është Zoti i gjithësisë? Dhe thirrja nderohet me nderin e thirrsit. Pra, Allahu na thret për të na nderuar duke na thirrur me emrin e imanit. O ju që besoni, kijeni frik Allahun. Domethënë, le të jetë rezultati i frikës suaj përgatitja, përgjigjja juaj për të përgatitur për takimin me Allahun Azza wa Jall. Pra, o ju që besoni, kijeni frik Allahun dhe le të shohësh çdo njeri çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Dhe prej frikës që kemi nga Allahu Azza wa Jall është që të sjellim ndërmend vazhdimisht çfarë kemi përgatitur për takimin me Allahun te barekuhu te ala. Sepse shumë prej njerëzve janë të shkujdesur, kurse i suksesshëm është ai te cili jep sukses Allahu subhanahu wa taala, dhe kush përgatitet për takimin me Allahun. Sot je i gjallë, kurse nesër je i vdekur. Ti nuk e di kur të vjen vdekja, nuk e di kur të vjen fundi. Vdes i riu, vdes i moshuari, vdes vajza e re, vdes e moshuara. Kurdo që të vi vdekja, ajo do të vi për gjithë. Prandaj je i përgatitur për takimin me Allahun. Ti nuk e di kur do të vdesësh, ti nuk e di kur do të vdesësh, o njeri. Të mos tregohemi të shkujdesur nga që ndihemi të fuqishëm fizikisht. Ka prej njerëzve që tregohen të shkujdesur nga se janë të prekupuar me jetën urinore, pra me rinin e tyre, apo me fuqinë e trupit tyre, apo prekupohen me lojra dhe dëfrime, apo prekupohen me tregti, apo prekupohen me postin ose me pozitën që kanë në shoqëri dhe me gjëra të ngjashme si këto. Pra ata prekupohen dhe kështu largohen nga bindja ndaj Allahut Azza wa Jall. Pra Allahu Azza wa Jall na tërheq vëmendjen dhe na urdhëron që të kemi në mendje qëndrimin përpara tij. Ne do të qëndrojmë përpara Allahut këmbëzbathur e të zhveshur, do të ikin nga ne ata që i kishim patur të afërt dhe ata që i kishim të largët, do të ikin nga ne qofshin shumë apo pak, e s'do të kemi asgjë tjetër në atë ditë. Do të ringjallen njerëzit këmbëzbathur e të zhveshur, nuk do të ketë as mbretëri e as udhëheqje, do të ikin të gjithë, e s'do të mbetet askush tjetër pos veprës tënde. Nëse është e mirë, do të jesh mirë, e nëse është e keqe, do të gjesh keq. Nuk do të zbresësh në valin tënd me sebabet e dikujt tjetër, dhe as me gjunahet e dikujt tjetër. Çdo njeri prej nesh ka për të zbritur në varin e tij vetëm me sebabet e tij ose me gjunahet e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yetba'u al-mayyita thalath. E shoqërojnë të vdekurin tre gjëra. Fayrju ithnani wa yabqa wahid, pra kthehen dy dhe mbetet një. E shoqërojnë të familja e tij, pasuria dhe veprat e tij, kthehet mbrapa familja dhe pasuria e tij dhe mbetet me të vepra e tij. Kështu do të jetë gjendja jon, Allahu të bekoft. Kështu që çdo musliman duhet të ketë gjithmonë në mendje veten e tij dhe qëndrimin e tij përpara Allahut Azza wa Jall. Pra, o ju që besoni, friksojnë Allahut, do më thënë veproni me bindje ndaj Allahut dhe braktiseni mos bindje ndaj Allahut. Veproni me bindje ndaj Allahut në përgjithësi dhe braktiseni mos bindje ndaj Allahut në përgjithësi. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, ja ejuha alladhina amanu dkhulu fi silmi kafa. O ju të cilët keni besuar, hyni në Islam tërësisht. Kanë thënë dietarët për tefsirin e këtij ajeti, domethënë merrni Islamin me të gjitha aspektet e tij. Pra, ai i lartësuari na ka urdhëruar që të marrim Islamin me të gjitha aspektet e tij, kurse me frikë ndaj Allahut është për qëllim që të friksohemi Allahut duke vepruar të gjitha veprat që janë bindje ndaj Allahut të lartësuar dhe të braktisim të gjitha veprat që janë mos bindje ndaj Allahut, dhe duhet që vendosmëria për këtë të jetë shumë e madhe, kurse dhënësi i suksesit është vetëm Allahu, dhënësi i suksesit është Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu azza wa jalla thot, ja ejuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, friksojnë Allahut me i frikë të vërtet dhe mos visni vetëm sa duke qenë musliman. E nëse vepron me ajetin e parë, pra që të marrësh Islamin me të gjitha aspektet e tij, i cili është ajeti o ju që besoni hyni në Islam tërësisht, dhe nëse punon me këtë ajet, o ju që besoni friksojnë Allahut me i frikë të vërtet dhe mos visni vetëm sa duke qenë musliman, të bohet pra bashkohet bashk i tërë kuptimi i të dy ajeteve, edhe ai kuptim është që të marrësh Islamin me të gjitha aspektet e tij dhe të vazhdosh kështu natë e ditë, që nëse të vjen vdekja në çdo moment, ti je i përgatitur për takimin me Allahun xhalla wa ala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përsëriste gjithmonë në shumë prej hutbeve të tij fjalët e Allahut të lartësuar, o ju që besoni, friksojni Allahut me një frikë të vërtet dhe mos visni vetëm sa duke qenë musliman. Pra, ai alayhi salatu wasalam i këshillonte njerëzit me këtë ajet në hutbet e tij, në mënyrë që njerëzit ta kishin vazhdimisht në mendje këtë ajet për shkak të rëndësisë së tij dhe për nevojën që njerëzit kanë për të, që të dinin kuptimin e tij dhe që të vepronin me atë çka kërkon ai. Kështu Allahu azza wa jall thot, o ju që besoni, kijeni frikë Allahun dhe le të shohë çdo njeri çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Çfarë kemi përgatitur për të nesërmen? Që njeriu të shohë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen, që ti bëj llogari vetes, pra ta marrë veten e tij në llogari. Si je me namazin me xhamat? Ai fal të pesta namazet? Ai fal ato me xhamat? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, në hadith të saktë që transmetohet prej tij, gjëja e parë që do të paraqitet nga veprat e robit është namazi i tij. Nëse ai është në rregull, do të jenë në rregull veprat e tjera të tij. E nëse ai nuk është në rregull, nuk do të jenë në rregull edhe veprat e tjera të tij. Për këtë arsye secili prej nesh le të shikojë veten e tij për sa i përket namazit. Si jemi ne me namazin? Si u përgatite për kryerjen e namazit? Po gjatë faljes së namazit si je? A shpejton në namazin tënd? A e fal namazin me frikë respekt ndaj Allahut? A e fal namazin me ngadalë dhe i bën mirë rukut, sejdet e kështu me radh? Si je me faljen e suneteve, me sunetet e sabaut, me sunetet e drekës para dhe mas farzit, me sunetet e akshamit dhe ato të jacis? si e ti me namazin e duhas, si e me namazin e vitrit, si e ti me sunetet e tjera dhe namazet e tjera, si qenë dy rekatet për përshëndetjen e xhamis dhe dy rekatet mbas marrjes së abdesit, si e ti me këto namaze, si e ti me këto vepra. Pra bëj llogari vetes tënde, merren llogari vetën tënde dhe shiko ku je dhe çfarë ke përgatitur për takimin me Allahun Azza wa Jall për sa i përket namazit tënd. Po kështu Allahu të bekoft, si je përpara kësaj me çështjen e tauhidit, të veçimit të Allahut, a e veçon ti Allahun me tauhidin që meriton ai, duke mos lutur askujt tjetër posa Allahut, duke mos terur kurban për askënd tjetër posa Allahut, duke mos zotuar në askënd tjetër posa Allahut, duke mos mbështetur askujt tjetër posa Allahut, dhe të mos shpresosh të ka skusht tjetër për posa Allahut, si e ti, qëfar ke bërë dhe ke punuar, po, disa njerës ndoshta janë të kujdesëm për namazin, mirë po, ata kanë probleme në tohid, ndoshta shikon, pra e gjenë ato duke ju lutur bedewijut, ose duke ju lutur të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, ose u lutet dhe u beson të tjerve, qofshin prej të gjallëve, apo prej të vdekurve, kurse Allahu subhanahu wa ta'ala thot, fela tad'u ma'a Allahi ahada, andaj mos lut askujt tjetër për krah Allahut. Dhe ai lartësuari ka thën, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Dhe kur robërit e mi të pyeshin për mua, un jam afër, i përgjigjem lutjes atij që më lutet. Dhe ka thën i lartësuari, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dhe ka thënë Zoti juaj, lutmuni vetëm mua, se unë përgjigjem juve, ata të cilët tregohen mendjemdhënj dhe nuk më adhurojnë vetëm mua, do të hynë në xhehenem të poshtruar, Allahu na ruaj prej tij. Dhe ka thënë Allahu i lartësuar, kul id'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri ankum wala tahwila. Thuaj o Muhammed, thirrni ata të cilët ju i adhuroni në vend të Allahut, por se ata nuk mund ta largojnë dëmin nga ju dhe as t'u hedhin ata të tjerëve. Pra, të dashur vëllezër, prej përgatitjes për takimin me Allahun Azza wa Jall është që të jemi në rregull me tauhidin, dhe që ta kemi gjithmonë në mendje madhështinë Allahu subhanahu wa taala, ta kemi gjithmonë në mendje Allahun Azza wa Jall, i cili është afër nesh me dijen dhe fuqinë e tij, dhe ai na shikon. Prandaj njeriu duhet të jetë i shkujdesur ndaj Zotit të tij. Dije se Allahu subhanahu wa taala